Logan Paul vydražil svou Pokémon kartu za 340 milionů korun.
Určitě to sebou nese to, že vlastně Logan Paul je výrazná osobnost, takže když budeš něco kupovat a budeš to kupovat od Logana Paula, tak to má určitě pro hlavně americký trh nějaký punc exkluzivity zajímavosti. Ten booster box stál 2500 korun, tak dneska stojí 150 tisíc. A v ten moment hodnota vlastně všech zbývajících balíčků jako roste. Opravdu se bavíme ne o desítkách procent, ale o stovkách procent za ani ne rok, ale třeba čtvrt rok a podobně. Po třech měsících už jsem byl třeba na dvojnásobku toho tý hodnoty.
Jak je možné, že někdo je ochoten dát takový balík, takovou raketu za jednu prostě kartičku? Alternativní investice dnes nejsou jen o kryptu, umění nebo hodinkách. Existuje trh, který většina lidí stále podceňuje a přitom roste jak globálně, tak v Česku i na Slovensku. Mým dnešním hostem je investor, který se specializuje na sběratelské Pokémon karty a začíná být v tomhle segmentu výraznou autoritou. Dnes se podíváme na to, jestli jsou Pokémon karty skutečně investice nebo jen dobře zabalená nostalgie či nafouknutá bublina. Dnešním hostem podcastu Hackni Business je podnikatel a investor do Pokémon karet Robin Jupa. Čau, ahoj, Robine.
Ahoj, Honzo. Díky za pozvání.
Robine, nemůžu nezačít jinak než poslední velkou událostí v oblasti investičních Pokémon karet, nebo aspoň já to takhle vnímám, hodně to vystřelilo, kdy Logan Paul, americký influencer, wrestler,
YouTuber, sportovec,
vydražil svou Pokémon kartu, bylo to Pikachu Illustrator, říkám to správně?
Říkáš to správně?
Za nějakých 16,5 milionu dolarů, respektive v tom byla i provize té aukční síně, která teda byla 24%, jsem si dohledal, ne úplně malá. Každopádně vydražil tu kartu za několik milionů dolarů, což je zhruba 340 milionů korun. No, to je jako brutální. Jak je možné, že někdo je ochoten za takovou dát takový balík, takovou raketu za jednu prostě kartičku?
Tak určitě to sebou nese to, že vlastně Logan Paul je výrazná osobnost, takže když budeš něco kupovat a budeš to kupovat od Logana Paula, tak to má určitě pro hlavně americký trh nějaký punc exkluzivity zajímavosti. Já si myslím, že třeba na této kartě i když jí ten zájemce kupoval, tak bral ohled na to, že vlastně Logan Paul několik let zpátky za tu kartu zaplatil 5 milionů dolarů, takže třetinu té hodnoty.
To bylo jak je to časově? A
bylo to rok 2020-2021, myslím,
že někdy COVID.
Bylo to kolem COVIDu, jo, kdy vlastně Logan Paul začal být aktivní v rámci sběratelství Pokémon karet, kdy Logan Paul se prohlašuje za teda jako sběratele karet. A já si spíš myslím, že on spíš jde jako na tý vlně toho profitu a sebepropagace. Takže on se rád prohlašuje, no. Takže byť samozřejmě Logan Paul je jako velice kontroverzní osoba, jako z hlediska i nejenom teda jako Pokémon světa, ale spíš jako obecně vším, co dělá, tak samozřejmě spousta jeho projektů je jako kontroverzních, ale myslím si, že jako To funguje. A dneska taková doba je, že potřebuje být trošku kontroverzní, abys byl zajímavý něčím. No, takže ten potenciální zájemce, nevím, co ho jako k tomu vedlo, protože ta cena samozřejmě je jako obrovská. Když byla vyhlášena ta aukce, tak i české sázkové kanceláře umožňovaly si sadit na to, za kolik se ta karta vydraží, jestli to bude do 11 milionů, tuším, anebo za víc.
Od začátku
nevsadil, dokonce na určitých skupinách probíhala debata o tom, jestli by se nevyplatilo mít 40 milionů dolarů, tak vsadit si na to, že se vydraží za víc a pak přihodit a koupit jí, jo, a vlastně máš tu kartu zadarmo.
A typoval jsi to? Typoval jsi to nějak?
Já osobně jsem typoval, že bude za větší cenu, ale v době, kdy už potom jsem si říkal, že jestli si tam nějakou korunu nesadí, tak už ten kurz nebyl tak zajímavý. A ona se ta karta vlastně, nebo i ta aukce, poměrně dlouho držela jako výrazně pod tu vydraženou hodnotu, protože samozřejmě v průběhu té aukce lezly na povrch ty různé kontroverze, ať už kolem této karty, protože samozřejmě, jak jsem říkal, Logan Paul je kontroverzní a i s touhletou kartou udělal jeden takový neúplně šťastný plán, nebo jo, že vlastně on se rozhodl tu kartu tokenizovat, to znamená po tom, co tu kartu odkoupil, tak nabídl svým followerům a komukoliv odkoupit vlastně část té karty ve formě tokenu, že se mohl stát i nějakým minoritním vlastníkem, byť teda Logan Paul říkal, že si nechá 49% vlastnictví té karty a 51% rozprodá mezi teda tyhle ty drobné investory. Využil na to společnost jako tokenizující tyhle ty předměty pak vlastně po záhy, po tom, co se jako odprodali za nějaký 3 miliony dolarů, tak vlastně prohlásil, že to tak jako úplně není a že to vykupuje jako zpátky, byť teda už potom ty drobní investoři zpátky svý peníze zatím jako nedostali, až on to jako odkoupil zpátky, ale nikdo ty peníze nedostal a teď s tou kartou jako naložil takhle, takže jako a to je prostě jako přesně typicky pro Logana Paula, no, takže.
A to bylo součást vlastně, i když se to dražilo, tak tyhle věci tam jako jeli.
A tyhle ty věci právě v průběhu té aukce šly jako na povrch, pak se samozřejmě zpochybňovala kvalita té karty, jestli jako odpovídá tomu, jak by ta nejvyšší známka, což teda PSA 10, jestli jako ta karta má mít tuto známku, jestli je dostatečně kvalitní ta karta jako z hlediska jejího stavu. A vlastně jako hodně se do toho tak jako šilo. Mm-hmm. A i přesto všechno, že probíhala taková jako antikampaň, tak ta karta se vlastně vydražila za úplně nepředstavitelný peníze. Na různých diskuzních fórech jsem četl potom reakce, že ten, kdo tu kartu koupil, tak třeba ani neví, že mu ty peníze odešly z účtu, protože je to pro něj jako úplně zanedbatelná částka, což je možný, já neznám, jaké jsou finanční poměry toho někoho, já jenom vím, jak funguje třeba ta česká nebo československá komunita, a jako vlastně jaká je tady ta zákaznická struktura a vím, že takovýhle karty nekupujou jenom opravdu finančníci, sportovci a zákazníci, co mají jako peníze v nadbytku takovém, že by prostě si už jako ze zíralosti kupovali takhle drahé předměty nebo sběratelské předměty, ale že opravdu do toho investují lidé, kteří třeba, do kterých bys to jako prvoplánově neřekl, že třeba nejsou finančně na tom tak skvěle, aby si kupovali jako karty v hodnotě jednoho nájmu v Praze.
Mm-hmm. To znamená, že je to emočně nějak jako, že tam mají tu emoci, že to není jenom jako, že...
Pravděpodobně, protože samozřejmě krása na těch kartách je, že se dá, když se budeme bavit o tom, že to je teda jako sběratelství, tak výhoda celého toho sběratelství v těch Pokémon kartách je, že ten trh je tak obrovský a transparentní z hlediska cen, že vlastně kdokoliv, kdo si tu kartu kupuje, tak si v reálném čase může zjistit hodnotu té karty z pohledu, jak se třeba prodala stejná karta, buď když je to ohodnocená karta, tak ve stejné známce, nebo když je to teda karta, která není ohodnocená, tak v podobném stavu, kdekoliv na světě, protože ten trh je opravdu obrovský, je to globální trh, takže není to tak, že by to byl nějaký výdobytek třeba Severní Ameriky nebo Evropy, ale ty karty se obchodují po celém světě, ať už je to Austrálie, Asie, která je obrovským trhem, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, takže vlastně krom asi dá se říct jako Afriky, tak je to celosvětový trend a tím pádem pro toho zájemce, který do toho chce finančně vstoupit, tak je to transparentní v tom, že si dokáže tu cenu právě docela dobře zjistit. Oni samozřejmě ty jednotlivé trhy mají trošku rozdílné ceny, ale jsou to jako jednotky procent maximálně do nižších jako desítek procent v rozdíl ceně, a to se liší jenom kvůli třeba nákladům na DPH a clo, který by třeba který prostě v té Evropě jako jsou vyšší než třeba v té Americe.
Hele, rozumím, super, že jsi to nakousnul, o tom bych se chtěl právě dneska pobavit, o tom, jak ten investiční trh vlastně funguje a o všech těch kontextech. My jsme se před rozhovorem bavili, nebo já jsem ti zmínil, že jak jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem sjížděl různá videa a že vlastně jsem měl občas pocit, že na YouTube na mě mluví mimozemšťani a různé ty výrazy tam jakoby střílely a často tam byly i nějaké ty jako prodeje nebo prostě ten prodejní jakoby podtext, což je v pohodě. Každopádně úplně jsem tomu nerozuměl na první dobrou a trochu mi chyběl jakoby ten obsah pro tu veřejnost, kterou třeba netrefila ta emoce v tom dětství a tak dále. Jak jsem si říkal, že možná to čeká teď na tebe. Každopádně rád bych vlastně i dnes pro posluchače Hackni Business zjistil nějaký ten širší kontext, ať si to lidi dokážou poskladat. No a je to tak, že jsem špatně hledal na tom internetu, nebo není moc zatím jakoby té...
Já si myslím, že asi jsi nemusel špatně hledat, protože spousta dnešního obsahu, který vzniká, tak samozřejmě právě buď vzniká z hlediska té nostalgie, nebo nejenom nostalgie, protože samozřejmě nostalgicky k tomu přistupuje otec od dětí, kdy právě v jeho dětství ho zasáhl ať už seriál, film, anebo právě merchandising. Tak vlastně u dětí se buduje prostě ta vazba zase skrze ten merchandising nebo ten seriál dneska a za dalších 20 let pro ně bude ta nostalgie a tohle období a budou se k tomu třeba právě zase vracet oni se svými dětmi, protože vlastně, co je na Pokémon zajímavé nebo důležité, je, že ta značka tento rok slaví 30 let, takže už je to opravdu stabilní značka, je to celosvětová značka, je to největší mediální franchise na světě z hlediska obratu. Samozřejmě ten největší obrat tvoří ten merchandising, ty trička z pozice těch sběratelských karet nebo té karetní hry, které pak vychází teda to sběratelství, tak ta pozice je zhruba třetí. Jo, protože vlastně na tu druhou pozici tam jsou videohry, a kdy Nintendo vlastně vydává už leta teda taky hry. Takže ono to je potom vlastně všechno jako provázaný, že vlastně ty se skrz jako to tričko, to dítě skrz to tričko samozřejmě, tak chce ty kartičky, chce hrát tu hru a vlastně ten biznis je postavený jako tak dokonalé, že vlastně dneska by se dalo říct, že se jako světové značky perou o to, aby měly spolupráci s Pokémon. Je to vidět vlastně na Legu, což je prostě že největší stavebnice, nebo výrobce největší stavebnice vlastně na světě, tak vlastně tento rok oznámili spolupráci, takže vlastně Lego má poprvé vlastně oficiální sety vytvořené pro Pokémon.
Tak to je brutální propojová, která
je tam,
to je brutální.
A vlastně zase, ono to pomůže šíření, Lego, ono to pomůže Legu, ono to pomůže i tomu Pokémonu, protože samozřejmě je to zase víc vidět. To samý vlastně udělala Puma, která teďkon vlastně udělala kolaboraci s Pokémon a mají tam prostě speciální oblečení, boty. Takže zase o to víc ta značka jde. Teďkon tento rok měla vlastně Pokémon kampani reklamu na Super Bowlu. Takže což je největší událost, vlastně dalo by se říct, že ta největší sportovní událost
to jsem nějak
v Severní Ameriky určitě. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli olympiáda, ale prostě ten Super Bowl má opravdu jako sledovanost největší a vlastně, když už jako seš tak velký, že si můžeš dovolit reklamní spot, minutu, dvouminutový reklamní spot na takovýhle jako akci, kdy to stojí jako obrovský peníze, ale má to obrovský dosah, jo, a navíc ještě ten spot měli velice dobře postavený, kdy šlo o vlastně odhalení nebo v podstatě jako odhalení takový nenapadá to slovo, to jenom, kdy vlastně celebrity se oficiálně přiznali k tomu, že je baví Pokémon, že jsou sběratele, ale jako celebrity jako Lady Gaga, jo, nebo Charles Leclerc, což je pilot Formule 1, Lamine Yamal, prostě největší naděje španělského fotbalu, jeden z nejlepších fotbalistů na světě aktuálně. Takže vlastně takovýhle osobnosti, tak vlastně se otevřeně přiznávají k tomu, že prostě jako Pokémon je pro ně jako něco víc, že vlastně to baví, tak ono to potom vede k tomu, že spousta sběratelů nebo vůbec jako lidí to bere jako takový jako niche a guilty pleasure a jako třeba se jim to částečně líbí, ale jako moc o tom nechtějí mluvit, protože mají tam tu bariéru toho, že to je jako hrozně jako dětský jako nemluví o tom. Jo? A tohle to třeba jako pomůže tomu, že jako je to něco legitimního. Já třeba sám mám zákazníky, jsou to hokejisti, řekl, že to je někdo, kdo jako tvrdák, že to prostě bude, že ho něco takovýhleho prostě jako nebude bavit, jo? Že to bude mít úplně jako jiný zájmy, bude investovat do takových těch klasických kryptoměn, nemovitostí.
No, maximálně hokejovou kartičku.
Nebo právě přesně sám sebe bude mít hokejovou kartičku, sám sebe někde a to. A on ti sbírá jako Pokémony, ale samozřejmě jako nemusí to třeba, nezbírá to jako veřejně, nebo nechce. Jo, samozřejmě ono tomu můžou vést jako další důvody, protože samozřejmě chtějí zůstat prostě low profile, nechtějí, aby někdo věděl, co mají u sebe, nebo co sbírají, kdyby, protože samozřejmě přitahuješ pozornost a nemusí to být úplně.
Tak ty máš docela přehled, že jsme se bavili hned před týdnem 14 dny telefonicky, tak si zmiňoval, jako, jak různá skladba sociálních skupin a lidí, které z podnikání, kdyby člověk vůbec jako neřekl, že budou právě jako sbírat karty, které to zaujalo, a které to zaujalo třeba i jako vlastně jako nově, jo, že k tomu nemají nějaký úplně extrém, nebo neměli ten propojovák. Takže to je strašně zajímavý fenomén. Já musím říct, že jak jsem se připravoval na rozhovor, tak mě to fakt jako zaujalo jako ve smyslu, jak silné to je, protože mě to třeba jako v dětství netrefilo, protože mě bylo 23, kdy to nějak startovalo, o tom se pobavíme ještě. Ale je to strašně zajímavé, když člověk do toho trošku jakoby nakoukne. No, ale pojď, protože že jsou různý lidi, co prezentují různé jakoby informace. No, myslím si, že pokud a ty vlastně, jak jsem zmínil na začátku, začínáš být autoritou, nebo možná už seš vlastně v tom laboru, určitě se jakoby vyznáš, jak jsou kolem tebe další lidi, máte i nějaké jakoby plány, tak pro mě je vždycky důležité se bavit o věcech třeba, co se týče financí, s lidmi, kteří mají širší kontext, že to není jenom prostě nějaký čistý hype, což je v pohodě, no, ale větší kontext. Tak pojď nám říct na začátek, ať si posluchači představí, co vlastně, trošku se představit ty, co děláš, protože jsem zmínil, taky jsi podnikatel, máš nějaký finanční background, tanečník taky, je? Kuchař možná, je?
Jo.
Že tam je těch věcí jakoby víc a když ses třeba k těm Pokémonům dostal a pak bych rád čeknul nějakou chronologicky třeba nějakou historii toho, ať se posluchač navnímá, jo, jak celý ten ekosystém a celá ta prostě komunita a všechno kolem toho, že je to hodně široké, jak to vzniklo vlastně. Jo.
Tak v první řadě já se asi úplně nepovažuji za nějakou autoritu a byť a samozřejmě dneska už se mnou konzultuje spousta sběratelů a zájemců, jako jejich plány a samozřejmě ptají se mě, co si o něčem myslím, o nějakých mých typech na to, jak třeba určitá karta může růst na hodnotě nebo padat, nebo do čeho by třeba mohli investovat. Samozřejmě důležitý je si jako říct, že to jsou prostě moje pocity, protože, jak jsi sám zmínil na začátku toho rozhovoru, tak dohledávat ty informace není úplně jednoduché. Samozřejmě vycházíš z nějakých prognóz toho, co třeba bude vycházet za budoucí sety, kdy třeba tam budou nějaký, který bude zaměřen třeba na nějakou konkrétní kartu, Pokémon a něco, tak z toho samozřejmě potom vychází zase to, že to strhne ty třeba starší edice, co se děje teď jako třeba v posledních dvou letech, kdy opravdu jako ty nové karty posilují hodnotu těch, těch starších a jsou tam potom jako na tom jako výrazný skoky ve výnosech. Takže já se nepovažuji jako za nějakou autoritu, protože si myslím, že i v tom oboru jsem krátce, jo, protože vlastně já se sběratelství do Pokémon karet věnuju v podstatě dva roky, necelý dva roky. To, proč si myslím, že tomu rozumím, je, že na tom dokážu dosahovat výnosů, který bych nedokázal dosahovat asi na žádný jiný alternativní investici, a nejenom alternativní, ale třeba i jako takový ty typický, klasický, jako jsou nemovitosti. Jo, kdy opravdu se bavíme ne o desítkách procent, ale o stovkách procent a za ani ne rok, ale jako třeba čtvrt rok a podobně. Takže na tom já vlastně hodnotím to, jestli si třeba za sebe myslím, že tomu jako rozumím a mám, má to pro mě přínos a třeba můžu ten přínos dál předávat jako lidem.
Ale máš tam ten jakoby propojovák, máš na to dětství.
Ale mám, asi, jo? Jo, ale já si třeba myslím, že ono to souvisí potom samozřejmě s tou profesí, kterou jsem vlastně dělal, nebo dělám 19 let, že se 19 let pohybuju ve financích, takže určitě jako základy finanční gramotnosti, nebo už jako rozšířený povědomí o finanční gramotnosti, vím, jakých výnosů chtějí, nebo chci, aby dosahovali mé peníze, aby, jak má růst mé portfolio, aby mi to dávalo smysl, protože dávat peníze do něčeho, ať už je to cokoliv, když vím, že můžu jako ty peníze jako alokovat jinam, tak mi nedává smysl, protože by to měly být jako Pokémoni, ale když tam prostě ty výnosy jsou jako výrazně vyšší, tak to je tady.
Jo, jasné, takže máš povědomí i o riziku a všech těch vlastně kontextech.
Samozřejmě jo. Jako úplně to nejdůležitější je, že to riziko tady je samozřejmě extrémně vysoký, protože je důležitý si říct, že vlastně jakýkoliv sběratelství nemá žádnou využitelnost, utility vlastně, že to je prostě opravdu čistě o tom jako sběratelství. Můžeme se bavit o tom, jaký využití mají investiční kovy a podobně, jo, ale vlastně jako opravdu tady čistě je to sběratelství, který má hodnotu jenom takovou, jakou ten trh určí. To znamená, pokud já nebudu mít toho zájemce na té druhé straně, tak ta hodnota je vlastně jako nulová. Jo? Má to jenom potom, nebo je tam finanční hodnota nulová, má to potom jako tu hodnotu jenom tou emoční, ale stejně tak to vlastně platí i pro obrazy, sochy a cokoliv dalšího.
To je právě ten kontext, o kterém se určitě ještě budeme jakoby bavit, ten širší kontext je ta komunita, jak to funguje, jak je to všechno s sebou vlastně propojeno, protože to tvoří vlastně tu hodnotu i nějakou stabilitu, že? Protože když to drží komunita, tak by člověk měl vědět, jak ta komunita určitě vlastně je postavena.
A to je právě ta věc, co jsem říkal předtím, že ta komunita je vlastně celosvětová. A další věc je, že není genderově nějak jako umístěna, že vlastně tím, že 30 let už je jako vlastně několik generací, tak máš tam vlastně jako zásah prostě dneska
každý ode mě
kupuje úplně všechny pohlaví. Všechny, co bys dokázal vymyslet, samozřejmě.
Ale promiň, jsem ti to tak skočil, ale ta genderovost, je to víc záležitost mužů nebo žen? Protože moje dcery třeba mají jako povědomí silné a jako fičí v tom, ale když jsem se ptal jakoby manželky, tak věděla, ale tvrdila mi, že je to víc jako pro kluky.
přemýšlím, jestli jsem řekl, že to je generačně nebo genderově. Nebo
genderově jsi říkal.
Já jsem genderově. Aha. Jo, protože já jsem myslel generačně, že to není jako umístěný generačně, že tam máš jako generací. A teď
tak jestli nejsem úplně jistý, ale každopádně ta genderovost je tam.
Každopádně genderovost je taky. Tam mě překvapilo, že teda si zmínil všechny pohledy. Takže samozřejmě není to ani genderově uchycený. Je tam opravdu je to jako naprosto rozmanitý a třeba když jsem jako se začal bavit, vlastně coming out je to slovo, na který jsem se nemohl vzpomenout, takže já jsem přišel se svým coming outem, že se zabývám Pokémonama, tak vlastně jsem dostával zpětnou vazbu, že to je pro děti a že teda jako co, jestli budu jako chodit jako pokrádat přes školu děti o peníze na svačinu a prodávat jim jako kartičky. A vlastně opak je pravdou, jo, že nejčastěji je ten zájemce ve věku 30, 40, 50, samozřejmě jsou tam 20 let, jo. Je to vlastně generačně jako opravdu jako hodně věkově rozmanitý.
A trošku ty jsi mi jako nadhodil, jsem si vybavil, že letilo v médiích, jak byl Bachelor, tak tam byl nějaký propovák, že on jezdí po školách.
Honza Solfrong, taky jeden z těch coming outů. A ten teda za to dostává teda úplně jako bídu. Šílenou bídu. Mm-hmm. A ono je to možná trošku jako způsobený tím, že byl prezentovaný nejdřív jako ze strany teda té televizní stanice, která vysílala Bachelora, tak jako prostě ten podnikatel, pomalu milionář, že tomu dáváš a teď si všichni jako představují jako ty jachty, a vlastně něco takového a jako prostě impérium a vlastně ono to je, ale je to jako naprosto skvělý business plán. Je to úplně jako skvělý a vlastně to, co jako Honza dělá, čemu se věnuje, tak je vlastně jako, mně se to strašně líbí, protože on vlastně má prostě smlouvu se školama, že tam jezdí vyučovat pravidla té hry, takže dělá jako kroužky pro děti, dělá tábory a je to vlastně jako super, že jako biznisově to je nekonečný půl možností, co může dělat.
Ale jako mně se to líbilo, já jsem si samozřejmě přišetl víc, ne, ten clickbait, protože ten samozřejmě to tam jako házel do negativní roviny, ale že to má hezky propojené a dalo mi to fakt jako logiku víc věcí. No.
Je to určitě super, ale jak říkám, dostává bídu za to, že to je přesně, že to je jako není to ten jako podnikatel, co staví někde něco a podobně, ale jako dělá jako Pokémony a dostává jako za tohleto jako vlastně za uši, no, na sociálních sítích. Samozřejmě jako to, že na sociální sítě píše kdokoliv, cokoliv prostě a má potřebu vyjádřit svůj názor jenom protože může, tak to už taková je dneska doba, no.
No jasné. Hele, a ty jsi zmínil, že vlastně tou investiční stránkou se zabýváš zhruba rok a půl, plus minus?
No, zhruba od...
Tak kdy jsi třeba takhle jako koupil nebo vytradoval, nebo jak to nazvat, první kartu jako v tom investičním?
No, já jsem vlastně na tom svém začátku dělal jako spoustu jako chyb, protože ono ta moje cesta toho vlastně investování do Pokémon karet začala tak, že dcera vlastně, když začal chodit do školy, tak spolužáci sbírali Pokémon karty a já vlastně v době covidu, tak jak se nikam nemohlo, tak jsem sledoval YouTube a právě v souvislosti s tím loginem Polem, tak i čeští YouTubeři a vlastně tak se jako začal jako ten karetní biznis jako víc jako odhalovat. A Pokémon Company v té době vlastně udělala refresh, v roce 2023 udělala refresh původního setu z roku 99, vlastně prvních původních 151 Pokémonů první generace, tak vlastně udělali jako výroční set, nebo ne, on nebyl k výročí, ale udělali jako set, který teda jako refreshoval teda tu první generaci. A mě to přišlo jako investičně zajímavý. Mm-hmm. Do toho jsem sledoval ty YouTubeový videa, kde samozřejmě oni otvírali ty karty, zase jsem věděl, že třeba není úplně investičně zajímavý, ale přišlo mi zajímavý prostě koupit produkty a nechat je uskladněný a že jejich cena jenom poroste, protože o ten set jako bude zájem, protože tak jako já jsem tam měl to emoční napojení na tu nostalgickou linku, tak věřil jsem tomu, že tam bude víc lidí, kteří to takhle jako budou mít. Takže jsme s manželkou se domluvili, že určitou část prostředků
čas
nakoupíme, nemuseli jsme nic prodávat, ale vlastně, že část prostředků zainvestujeme, byť manželka vlastně vůbec jako taky nemá s Pokémonem společného nic jí to neříká a bylo to spíš jako to, že jsem jí dokázal přesvědčit o tom, že tam třeba nějaký investiční potenciál je. Takže jsme zainvestovali, nakoupili nějaký produkty.
Mm-hmm. Můžeš říct, kolik třeba do toho
zainvestovali? Tenkrát jsme zainvestovali asi 50 000, takže nic jako velkýho, bylo to opravdu jako velice konzervativní, takže jenom takhle jako pár drobných. A pak vlastně čas plynul. A dcera začala chodit do školy a všichni kolem, děti kolem vlastně sbírali Pokémony a dcera přišla s tím, že bych chtěla taky. No a my jsme jí vlastně postavili takový jako motivační plán, že když bude doma pomáhat a plnit nějaký svoje povinnosti, tak bude sbírat body a za body bude moct dostávat balíčky, aby se zasloužila, aby to nebylo tak na tady máš a aby si k toho jako i nějakým způsobem vážila. Takže začala sbírat, no a začalo se jí jako plnit to album. Mm-hmm. Na mě dýchla ta nostalgie, kdy já jsem sbíral, že? A vlastně to je to propojení zase s tím, kdy ty děti, když jako něco začnou sbírat a ten rodič k tomu někdy nějakou vazbu měl, tak se vlastně tohle to jako spojí. Další věc je, že to je jako docela jako hezká aktivita s tím dítětem, že to dítě jako projevuje nějaký emoce, že? Takže je to tak jako... Rodina.
Ale to je strašně, strašně zajímavé. Teď jsi mi úplně otevřel právě, jak jsi to řekl. Já jsme se na začátku bavili, že já jsem sbíral pouze jako známky a nějaké takové jako klasické věci, ale úplně jsem si teď vybavil, že jak jsem začal sbírat známky, že mi otec ho to úplně vtáhlo a začal mi vyprávět, co on dostal, jaké měl album, kdy to prodal, že to tam jako strašně funguje jako přes ty děti. No.
Jo, že vlastně jako, a je to vlastně jako taková zase zajímavá činnost, kterou třeba s těma dětma máš a třeba když odběhnu, tak spousta jako zákazníků, kteří taky neměli, nebo mých kamarádů vlastně, kteří dneska sbírají karty, tak taky nic s tím neměli, psali mi na sociální sítě, jako co to je, proč to sbírám a tím k tomu jako něco řeknu a tím vysvětlím, jak to jako funguje, začali si jako kupovat produkty, oni teda je začali otvírat a vlastně jako sbírají to s těma dětma a ty dražší karty potom jako řešej vlastně z hlediska nějakého investičního potenciálu, že jako ty běžnější karty nechávají jako těm dětem, tam jedou tu linku toho sběratelství, ale pak třeba ty karty, které jsou jako dražší a mají potenciál toho ohodnocení, tak dávají stranou a nese jim to nějaký jako finanční jako profit. No takže já jsem vlastně začal takhle, nebo dcera takhle začala sbírat, takže ty část těch produktů, kterou jsem měl schovanou, teda, že nebudeme nikdy otevírat a do budoucna za to splatíme hypotéku, tak se začala otevírat a vlastně začal se plnit to album a já jsem potřeboval už jenom pár karet do nazbírání té jedné kompletní edice. No a hledal jsem, kde ty karty nakoupit, protože jsem je v té době kupoval ještě na Ukru a různých těch alternativních burzovních tržištích. Nevěděl jsem nic o facebookových skupinách a podobně, takže jsem byl tady na těch dražších jako serverech, protože ty karty jsou tam obecně jako dražší. A pak jsem se našel na marketplaceu na Facebooku jednoho prodejce, který těch karet měl jako víc a protože to bylo asi za 15 000 karty, já jsem to nechtěl řešit přes marketplace, protože samozřejmě tam je spousta podvodníků, takže jsme se domluvili, že já bych se za ním zastavil osobně a ty karty koupil při osobní schůzce. No, takže jsem za ním měl, protože byl z Litoměřic, tak jsem si říkal, tak to je z Prahy kousek, tak pojedu, dojel jsem za ním, teď jsme si jako sedli a ptal jsem se, o co dělá, čím se jako živí. Říkal, no tímhletím a já... Jak tím letím? Jako, no, jako, že takhle jako prodávám karty, a tím se dá živit. On jo, já si vlastně takhle jako vykupuju sbírky a vybírám si karty, které si nechám jako ohodnotit, jo, a pak samozřejmě ty další, tak takhle potom prodávám těm individuálním sběratelům do těch jejich alp a podobně. Říkám, aha, to je jako zajímavý, to by se mi jako líbilo, to bych dokázal taky. A vlastně bych to dokázal si dělat jako ve větším, hnedka ze startu jako ve větším, že jako, aby mi to přišlo jako investičně zajímavý, tak by to mělo být jako...
Se v tom probudil ten podnikatel?
Takže se ve mně probudil ten podnikatel, říkám, to bych třeba dokázal taky, protože už jsem právě měl nasledovaný ty videa, takže jsem věděl, co jako znamená ohodnocování karet, protože zároveň při té zkusce mi říká, ať si vyberu třeba, že jsem potřeboval jednu kartu, on ji tam měl pětkrát, a že ať si vyberu, která se mi líbí nejvíc. Takže jsem se s ním začal bavit o tom, že jo, tady se řeší to, jestli ta karta je správně jako vycentrovaná, jestli má ty ořezy správný a podobně. Jo, tak jsem se tam jako vybíral a říkám, jestli se líbí třeba tadle, protože jako třeba mi nejlepší, protože. A on říká, jo, to jakože dobrý odhad. Takže jsem se jako i zjistil během té zkusky, že na to mám asi jako dobrý oko. No a na tom to jako skončilo, já jsem v ten moment si říkal, dobrý, tak taky začnu vykupovat sbírky. Jo, protože samozřejmě, když vykupuješ sbírku, taky vykupuješ třeba za lepších finančních podmínek, než když kupuješ jednu kartu. Jo, protože tam nakoupíš jako spoustu karet, které třeba nejsou jako zajímavé, nebo jsou poničený a podobně, takže ta cena je jako lepší. Říkám, no tak když to nakoupím, koupím to o 20% levněji nebo o 30% levněji a prodám to o těch 30% dražší, tak mám 30%, to je super. No, tak to byla jedna z těch špatných investičních rozhodnutí, že samozřejmě, že ono to tak jako jednoduchý není. Tak jsem si říkal, dobrý, tak půjdu cestou, že budu sbírat ty alba, protože samozřejmě tam ta cena poroste, že teď, když se ten set, protože vlastně Pokémon Company vydává, teď už je to pomalu snad co dva měsíce, nebo každý měsíc vydává jako nový set. A každý ten set obsahuje třeba 200 až 500 karet, který musíš nazbírat, aby si měl master set, aby si měl kompletní ten celý set, který sběratelsky potom máš teda master set a je jako to, že jsi to dozbíral, jo, a má větší hodnotu, než když ti tam prostě jedna karta jako v něm jako chybí samozřejmě, jo, ta kompletace tam je jako důležitá. Tak jsem si říkal, dobrý, tak budu sbírat ty master sety a za čas budou mít hodnotu a za čas je jako prodám. Tak to byla jako další z těch špatných jako rozhodnutí, který jsem se jako potřeba vyzkoušet a vlastně zjistil jsem, že na tom není ten profit, který je tam to jako ta rovina toho sběratelství, což jako vůbec nespochybňuji a je to jako úžasný, ale není tam ta přidaná hodnota pro mě v ten moment, nebyla ta přidaná hodnota toho profitu, který já bych potřeboval, aby mě to jako zaujalo, protože to bylo pořád jako od drobných.
No, jasná.
Jo, takže vlastně jsem si říkal, dobrý, tak tohle jako taky není ta cesta, takže ty master sety, když jsem si je poskládal, protože samozřejmě, když ho potom prodáváš, tak spousta těch prodejců ti zase dá hodnotu na ty nejzácnější karty a to všechno v ostatní, to znamená těch prvních třeba 300 karet, co v tom setu je, tak jako ti za ně dá jako 20 halířů za kartu a třeba si za jednu kartu musel dát 20-30 korun, jo, a vlastně máš v tom x tisíc, který se ti jako nikdy nevrátěj a vlastně nedávalo mi to z tohoto pohledu potom jako smysl do toho jinako investovat. Říkám, dobrý, tak ty master sety to nebudou, tak jsem si říkal, tak pojďme cestou teda toho gradingu, toho ohodnocování karet, kdy pak třeba máš jednu kartu, která neohodnocená stojí 2000 korun a když dostane tu nejvyšší známku toho ohodnocení, tak stojí třeba pětinásobek nebo desetinásobek. Někdy třeba trojnásobek, ale pořád je to jako významný nárůst hodnoty ceny za poměrně krátký čas. Samozřejmě podstupuješ tam to riziko, že ty musíš vybrat tu kartu, která to nejvyšší ohodnocení dostane. Takže opravdu musíš mít možnost výběru, že z čeho jako vybereš a další věc je, musíš na to mít to oko. A tím se vlastně jako dovršil celý ten můj příběh, kdy my jsme vlastně jeli s rodinou na dovolenou a do Ameriky a já jsem manželku poprosil, že bych se chtěl podívat do nějakého obchodu, který je specializovaný na Pokémony. Takže jsme zajeli s dětma, všichni, celá rodina do jednoho obchodu v Miami a byl tam vlastně, dneska bych řekl, známý ne kamarád známý, který měl jako, a vůbec jako ten v tom obchodě byl jako, no, vlastně měl to takovou jako takový náboj a úplně jakože vibe, který byl nepřenositelný vlastně i s těma dětma a vlastně, jo, jak on interagoval a že vlastně tam je to opravdu v té Americe, je to sběratelství na úplně jiný úrovni, nejenom z hlediska toho, v jakých objemech tam ten biznis jako je, ať už jsou to na jednotlivý karty nebo obecně jako v tom celku, tak i jak tam ta širší veřejnost vůbec to sběratelství vnímá oproti třeba nám, jako pořád, jako ani ne Evropanům, jako spíš jako Čechům, čímž nechci jako nějak to jako schazovat a říkat, že my Češi jsme, jo, ale přesně tak, jak já jsem dostával tu zpětnou vazbu, že ty děláš Pokémony, takže jdeš teda jako za těma dětma a tam prostě, když v restauraci řekneš, protože jsme byli v restauraci a servírka se ptala, co tady děláte? A my, no, tak jako, že jsme tady část business, část jako dovolená. Jaký business? A já říkám, no, jako já sbírám Pokémony. A ona, fakt, to je neuvěřitelný, tyjo, já jsem o tom slyšel, to je skvělý. A jako takhle, a nejenom prostě vlastně, si říkáš, tyjo, to je úplně jako wow. Jiný vnímání a ono se to třeba i u nás jako bude posouvat tím, jak to bude jako víc vidět, víc na očích
adaptuje se to.
Přesně tak, jo. Takže vlastně tam v tom konkrétním obchodě, tak to mělo jako prostě úplně neuvěřitelný vibe. Ta interakce vlastně toho, to Jordana s těma s dětma jako byla prostě jako skvělá. Jo, já jsem se tam nakoupil, byl jsem úplně jako nadšenej. No a začal jsem se vlastně věnovat výběru těch nejlepších karet, tomu a hledání těch karet na ohodnocení, který teda se posílá na ohodnocení do Ameriky, kde jsou teď aktuálně tři největší jako gradingové společnosti, které tvoří 99% jako trhu v těch gradovaných kartách objemu. A takže posílám karty do Ameriky, kde mi je ohodnotí a pošlu zpátky a mám na tom profit, takže vlastně ty karty jsou za výrazně vyšší cenu.
No. Ale, promiň, to znamená, že tohle tě vlastně dostalo na tu úroveň toho, že se s tomu začal věnovat, jako řekněme, naplno. Všechny ty propojováky, vlastně ty highlighty, propojení děti, ta Amerika, jo, to uvědomění si, že to jako nemusí se člověk úplně skrývat, že dělá tady tohle. A od té doby jsi to jako začal...
Já jsem vlastně potom už vyčlenil větší část investice. Dneska bych řekl, že to bylo třeba nějakých 400 až 500 tisíc, který jsem zainvestoval na nákup těch karet s tím potenciálem toho ohodnocení. Poslal jsem je na ohodnocení a už to bylo jako dražší karty, protože v té době to bylo jako jednodušší, protože ne každý si v Čechách nechával ohodnocovat karty, takže se dali koupit karty tady, ale kupoval jsem karty, nebo hledal jsem karty v zahraničí, protože v tom objemu, ve kterém jsem zase potřeboval posílat karty na ohodnocení, tak prostě jsem nebyl schopen to generovat jenom tady jako z českých prodejců. No a v podstatě tohle to bylo někdy jako v létě, takže poměrně jako krátce potom, já jsem zhruba po třech měsících jsem si to tak jako dokázal zhodnotit čili vlastně potom v září jsem teda posílal, v září jsem posílal své první karty na ohodnocení, vrátil jsem je nějak do dvou měsíců a v podstatě už tady vlastně v tom kroku jsem byl třeba na dvojnásobku toho, tý hodnoty a ono v podstatě jako každá ta objednávka mi jako dokáže se jako násobit, no.
Hele, super. Zaznělo tady už několik vlastně výrazů a až už je grading, kterým už třeba už mají jako širší kontext, tak určitě se o tom jako pobavíme, jak investuješ, určitě nám věřím, jako poradíš pro lidi, které by to třeba zajímalo, jak začít sám nebo jakoby s někým. A teď si myslím, že je dobrý čas trošku to hodit jakoby zpátky, kdy to začalo a trochu chronologicky, jenom ať máme právě jakoby ten kontext, co s čím vlastně jako souvisí a můžeme se zastavit třeba i u těch grandingových agentur nebo firem v Americe, protože to je další proměna, která dělá vlastně tu hodnotu karty a najednou to nabývá úplně jako jiných rozměrů, že to není jenom o kartě, ale i o kvalitě karty a tak dále. Tak pojď říct teda, kdy ty Pokémoni vlastně, kdy to startovalo, kolik ti bylo let v té době a jak to tak nějak jako nás, co to bylo vlastně za kompozici produktů a jak se to vyvíjelo nějak v krátkosti, protože teď začínám vnímat, že to je tak na 10 podcastů.
Jo. Pro mě vlastně to byl začátek konec základní školy, kdy na sídlišti začal vlastně tady v Čechách seriál a na sídlišti se hrála hra karetní. Jo, takže myslím, že tak nějaký 8. třídě, takže jestli to nějakých 13-14 let mi bylo, kdy jsem začal sbírat první balíčky, takže...
To byl rok...
Já si myslím, že to je nějaký 2002, 2001-2, myslím, že takhle nějak
kolem že toho blbý. Chytlo tě to malinko, protože já jsem se díval, tak to v Japonsku to nějak odstartovalo 96, takže ty jsi nějak to zaregistroval po...
Evropa pak byla 99, jsou ty první ty
jo,
první
takže ono to sety. Šlo...
Takže já si myslím, že jako tady v Čechách, nedokážu ti říct, jako jestli v Čechách to začalo hnedka vlastně s tou evropskou vlnou, ale myslím si, že tam nebylo jako tak odskočený, jak bychom si řekli, že to tady dorazí jako výrazně pozdějc, takže já si myslím, že to tak mohl být rok 2001. Vlastně začal jsem hrát přesně tu hru na tom sídlišti, kdy jsme hráli jenom pro zábavu různý sázky, že v té době se hrály přesně pogy.
To byly teda ty karty, jste hráli, jo?
My jsme hráli tu kartní hru jako Pokémony, protože to je vlastně v první řadě je to karetní hra. Jo? Takže vlastně takhle to bylo jako vymyšlený, že se s tím bude jako hrát ta hra a to sběratelství je ten druhý segment toho, toho sběratelství.
A pak tam ještě byly ty Gameboy, ty hry takové.
No, jasně.
To si taky jakoby
Gameboy, nějak chytnul? Jako vůbec jako Gameboy a hry teda, tak to jsou jako zvlášť. To je, jak jsem říkal, že Pokémon Company má diverzifikovaný to svoje podnikání, tak krom teda té karetní hry, tak mají i ty hry na Game Boy, nebo dneska už jsou to konzole. A to jsem hrál taky. Samozřejmě v té době jsem asi jako Game Boy, možná měl jsem, ale až později, to jsem podle mě měl až jako nějaký 2-3 roky později. Takže ta karetní hra byla to, co a vlastně vůbec jsem to nezbíral, takže jako karta, která dneska stojí $250,000, tak já jsem tam s ní se zacházel tak, že prostě normálně na schodiště v paneláku, boom, odře, neřeším. Jo, takže byla to opravdu jako karetní hra. Určitě jsem v té době měl jako zajímavý karty, které by dneska stály několik desítek tisíc až stovek tisíc, ale prostě tenkrát jsme se s tím hráli, no.
Jasně, takže tehdy
to vnímal... Ten faktor toho sběratelství, a myslím, že jako obecně, jako ten faktor toho sběratelství, jako tady vůbec jako nikdo jako neřešil, že to... A zase ty Američani v tomhle jsou trošku dál, tam přece jenom už jako ta tradice je i z nějakého toho baseballu a těch sportovních karet, kdy prostě už, jo, nebo komiksů třeba, protože v Americe se nezbírají jenom karty, ale komiksy a všechno možný, takže tam oni už jako tohleto měli jako vymyšlený dřív, takže už tam jako věděli, že ty věci je dobrý si schovávat, zabalený, protože ty nemusíš sbírat jenom karty, ty musíš sbírat i ty produkty právě třeba.
Jo.
No, takže.
Takže ty jsi začal vlastně hrát karty na začátku, ale už to ty produkty asi existovaly, že? Ten Game Boy a všechny ty jakoby věci. Někde jsem si přečetl, že vlastně to jde Pokémon Company vlastní tři společnosti, Nintendo plus ještě nějak jako dvě japonské a že právě jako je to propojené ten, řekněme, aktuálně videohry, ty Gameboye na začátku, karetní a ten merchandising, prostě všechny ty věci jakoby kolem. Ty jsi to teda zaregistroval tady v Česku, jako hrál si to, pak jsi se k tomu dostal až jakoby zpětně, jakože...
Já jsem vlastně asi tak nějak tou základkou to vlastně jako skončilo a úplně jako nic a až ten rok 2023 pro mě byl návrat. Vlastně v ten moment jako jsem to úplně přestal vnímat a nemyslím si, že to je jenom o tom, není to o tom, že Pokémon Company přestala existovat, Pokémon přestala existovat, ale já jsem to prostě vytěsnil jako ze svého života a začal jsem se zabývat jinýma věcma a vlastně až ten návrat v době toho covidu, kdy přesně nebylo to s časem, mm-hmm. tak sleduješ, kde co, kde se naskytne, mm-hmm. i mimo jiné právě třeba ty sociální sítě anebo ten YouTube, kde se mi to jako zase trošku začalo vracet, yeah. a viděl jsem v tom tu příležitost právě té první generace a i to mm-hmm. napojení na tu nostalgickou linku.
A ještě jsme se bavili před podcastem, ta augmentovaná realita, z těch se ty Pokémoni hledali jakoby venku, mm-hmm. to byl další nějaký hype toho,
to je pravda, že tohle vlastně byl už jako jeden návrat, protože vlastně Pokémon Go jako, mm-hmm. Hra pro mobilní telefony, tak vlastně právě s prvkama augmentované reality, protože v té době to jako začalo být třeba, si myslím, že pro tu hru to jako ani úplně tak nebylo jako potřeba, mm-hmm. ale implementovalo se tam jako nový prvek, no, takže, ale vlastně tam ta
to proč bylo tam někdy, šlo vlastně? Ty jsi s telefonem...
Tak tam šlo to, že ty jsi vlastně se pohyboval v jakýmkoliv prostředí
venku?
A venku a chytal si prostě Pokémony na mobilní telefon a sbíral si Pokémony. Já jsem tam vnímal ten benefit toho, že u toho jako chodíš, takže pro mě mm-hmm. to byl jako docela dobrý způsob, jo, jak no. jako se vytáhnout ven a mm-hmm. něco dělat pro sebe, takže chodit. A v té době jako samozřejmě to hrálo hodně hráčů, ono to do Evropy došlo teda taky jako trošku později, protože byly jako testovací verze a mám pocit, že tohle to bylo jako někdy kolem roku 2017 až 18, myslím, že to přišlo a to jako byl velký boom a ono už i tohle vlastně jako zase podpořilo tu karetní hru, takže to přitáhlo jako spoustu jako nových jako sběratelů. A tohle jsou právě vždycky jako ty vlny, které jako tomu mm-hmm. jako samozřejmě mm-hmm. tomu biznesu prodávají, jako třeba teď zase ten Logan Paul. No.
Jo, jasné. Ale pojďme ještě teda na ten ekosystém, co tam všechno, já jsem si tady patří, já jsem si poznačil, tady mám hráči, sběratelé, investoři, influenceři, grading firmy, aukční domy, ty samotné vlastně produkty, protože jsou různé mm-hmm. vlastně variace, ty booster boxy a tak dále, tak dále. A celkově vlastně ta komunita. Takže ty jsi zmínil už ty grading firmy, jo? To mm-hmm. mě přišlo hodně, hodně zajímavé a tak jsem se nad tím jako zamýšlel i s rostoucími vlastně technologiemi mm-hmm. a možnostmi vlastně si něco takového vyrobit. Do jaké míry vlastně ty gradingové firmy, agentury jsou nebo budou třeba do budoucna schopny to opravdu jako reálně nějak zkontrolovat, jako protože asi to nemá nějaké ochranné prvky, jako třeba peníze.
Tak tam má ochranné prvky, mm-hmm. tam má certifikát, takže na každá karta, když se posílá na ohodnocení, tak je jí přiděleno certifikační číslo, mm-hmm. Ten štítek má holografické prvky, které mm-hmm. je samozřejmě asi taky možno třeba nějakým způsobem padělat, ale byť padělky vznikají, zejména u těch mm-hmm. Dražších jako karet, ale pořád ještě jako poznáš ten padělek oproti tomu mm-hmm. originálu. Další věc je, že ta samotná karta, že i když je jako zadělaná v tom slabu, v tom plastu, tak pořád jako je specifická tím, že vlastně, když se ta karta ohodnocuje, tak se pořizují její skeny. Takže ty vlastně, když máš to certifikační číslo, zadáš ho k té dané gradingové společnosti, tak ti vyběhne, jak ta karta vypadá, když se ohodnotila. A ty mm-hmm. vlastně dokážeš zkontrolovat, jestli ta karta je ta sama. Jo, protože vlastně dalo by se říct, že žádná karta není stejná, protože, jak jsem mluvil o tom, že tam jsou třeba centering, což jsou jako rámečky, ta karta má jako kolem, vlastně má obrázek a pak má okolo jako ohraničení. Mm-hmm. A ta karta se vlastně spojuje ze tří papíru. Jo? Ta mm-hmm. karta vzniká spojením tří papíru, přední vrstva, zadní vrstva a ještě středová vrstva. Což třeba ty falzifikáty nemají tu středovou vrstvu, takže kdyby si tu kartu roztrhl, tak vidíš, jestli mm-hmm. je pravá nebo ne. Samozřejmě to není úplně jako je to poměrně fatální ověření a není úplně jako ideální. Jo, když máš kartu za 100 000, tak ověřit, jestli je pravá tím, že ji roztrhneš. Každopádně ono potom, když se podíváš na tu kartu jako z profilu a z boku, tak vlastně vidíš, že tam má jako tenkej, protože ta středová vrstva je černý papír, takže jako, že tam prosvítá černý proužek. Mm-hmm. Takže ale to už potom v tom slabu jako nevidíš, to vidíš jako když je neohodnocená. A tím pádem ta karta má ohraničení a ty vlastně tím, že to je ze tří papíru, tak to přední a zadní vrstva se nemusí úplně napasovat jako stejně a navíc se to ořezává a vlastně jako ty kraje má, aby si našel kartu, která má dva stejné kraje, to, aby ten přední a zadní strana jako seděla, tak si myslím, že jako velice nepravděpodobný.
Trošku na úrovni
a už by se s tím někdo, jako, už by se s tím jako nikdo jako nepadělal, jo? Ty padělky jsou jako přece je potřeba dělat jako rychlejc. Takže jako, no, takhle to jako nebývá. Takže na tom by si poznal, krom teda těch bezpečnostních prvků na tom štítku, že teda ta karta z toho skenu jako není ta samá.
Mm-hmm. A to znamená, že ta, co už je gradovaná, tak ta už se velmi těžce by se padělala, protože tam už je to i naskenované a všechny ty vlastně jsou zdokumentované.
Jo. Padělky vznikají, ale jako poznal bys, že ta konkrétní, protože třeba právě v rámci Facebookových skupin, kde se mimo jiné pohybuju, tak se často dotazují vlastně zájemci nebo jako sběratelé z dotazy, jako jestli tato daná karta je pravá, protože si třeba našli na Vinted nebo si našli na AliExpress. Dneska ty karty koupíš jako opravdu všude. Takže jo, a samozřejmě vždycky častým vodítkem bývá cena. Jakmile je podezřelé výhodná nabídka, tak už to je takový ten první kritérium, kdy bych měl zpozornět. A dávat si pozor, opravdu, jestli tam se nejedná o nějaký falzifikát.
Mm-hmm. Tak pojď nám říct, jak ten grading vlastně funguje, kdy to dává smysl a jak to násobí třeba cenu té karty. Jo. Jsem tady v Česku, mám kartu nějakou, mám pocit, že je jakoby OK, tak proč to dává smysl gradovat? Nebo má to i bez toho cenu nějakou?
Tak, jako samozřejmě grading je vlastně posouzení pravosti a kvality té dané karty. To znamená, každá ta gradovací společnost, já jsem tady zmínil tři, a to jsou ty tři jako největší.
Všechny jsou v Americe.
Tyhle tři jsou v Americe, ale samozřejmě, nebo oni už dneska mají pobočky i třeba v Evropě. Některé karty, nebo některé ty společnosti i přímo už jako mají pobočky, že ty karty tady gradují, anebo je posílají, že tady mají jenom centrum pro vyzvedávání objednávek a transferují to potom do Ameriky, kde se ty karty ohodnotí a pošlou je potom zpátky. Ale i třeba v Ázii, jo, že třeba dneska ta PSA, která je největší na světě, co se týče jako objemu a asi i jako je tam největší ten nárůst té hodnoty té karty, že jako ty karty jsou nejdražší od nich. Tak vlastně gradují karty i v Číně dneska už, gradují karty v Japonsku a má se otvírat pobočka v Německu a v Anglii a pak mají teda ty americké. Takže tohle jsou ty tři, jsou tři největší společnosti v Americe, ale třeba i v Čechách máme jednu gradovací společnost. Společnost V-Grading, ale vlastně ta hodnota té karty není, ta společnost není uznávaná ve světě. A to je vlastně potom jako ten problém. Já věřím tomu, že tu práci dělají dobře a dělají třeba i lépe než ty americké společnosti, že jsou třeba přísnější, mají ty standardy na to hodnocení jako stejně kvalitní, ale není tam ta přidaná hodnota toho, že to je vlastně uznávaná společnost ve světě a tím pádem je tam třeba nižší likvidita. Jo,
to je zajímavé, že i vlastně to objektivní jakoby zhodnocení, potvrzení té kvality je závislé na víceméně těch emocích, že? Že to
určitě.
Je...
Jo, určitě. A samozřejmě ona tak karta, když dostane to nejvyšší hodnocení u třeba té české společnosti, nebo může to být anglická, evropská, jakákoliv, tak samozřejmě ta karta třeba, protože zase záleží na tom standardu, protože jsou i potom společnosti, ono těch společností je opravdu jako hodně. A viděl jsem nejvyšší známky některých společností a jako
ten standard je,
no třeba, jo. Jo, takže samozřejmě je to vždycky o tom standardu a potom samozřejmě tohle to poškozuje to, že jedna firma z těch menších tu práci třeba nedělá tak kvalitně, tak samozřejmě potom poškozuje všechny ty ostatní, protože se vlastně hodí jako tak jako všechny do jednoho pytle.
A posiluje ale zase ty co už jsou uznávané.
Což posiluje ty uznávané a vzniká tím tak trošku jako monopol, což jako taky úplně není ideální, protože ono, ten monopol třeba teď v posledních měsících samozřejmě vede k tomu, že spousta sběratelů začíná mít s některýma těma společnostma problém.
Protože,
Tak jsou tam problémy třeba právě z hlediska kvality, protože třeba rok a půl zpátky, tak se nechávalo ohodnocovat třeba konkrétně u té společnosti PSA jako o 50% méně karet. Jo, dneska vlastně ta společnost graduje zhruba 1,8 milionů karet měsíčně, jo. Což je jako obrovský množství. A jako třeba ta druhá největší, což je společnost CGC, tak graduje 400 tisíc karet. Jo, což tam je, už jako tady na tom je obrovský rozdíl jako v tom objemu. Mm-hmm. A třeba třetí, Beckett, BGS, tak ta graduje 60 tisíc karet. Jo, takže tam jsou jako obrovský rozdíly, pak už se to jako začíná srovnávat, že kolem těch 50-60 tisíc karet měsíčně dělají i jako další společnosti, tohle jsou teda ty tři nejvýznamnější z hlediska nějaký historie a hodnoty a vlastně toho, jak jsou ty společnosti jako uznávaný ve světě, což pro mě jako pro investora je to klíčový, kdy já vlastně potřebuju, aby ta karta měla tu dobrou likviditu právě ve světě. Já nepotřebuju, aby jsem věděl zase sběratel, bych si řekl, jasně, je pro mě V-grading, vlastně vím, že mám tu kartu v té nejlepší kvalitě, tak je to super a je to pro mě dostatečný třeba, ale jako investor já chci mít tu likviditu na celém světě, nejenom tady v Čechách, takže já potřebuju, aby mi to posuzoval někdo, kdo bude uznávaný ve světě. Byť třeba ten standard může mít horší.
Nebo a mohla by to být třeba přestupní stanice, že ty prostě chceš mít jenom vlastní jistotu, že to je jakoby ready a pak to vytáhnout za 10 let?
Jdeš na to dobře, protože i samozřejmě pro mě, protože častokrát jsem vykupoval potom třeba karty od těchto společností, nebo že ten sběratel prodával kartu ohodnocenou třeba tou českou společností a prodávali v podstatě skoro za cenu neohodnocený karty, ale byla to jako desítka, jakože už ohodnocená karta a já jsem si řekl, ale tak vlastně pro mě to je jako poměrně bezpečná investice na to, že já tu kartu koupím a z toho ochranného obalu ji vyndám násilím. Samozřejmě ideálně.
To nejde vyndat jako nějak to?
Ne, ta karta je tlakem vlastně, nebo ten obal je tlakem napečetěný a vyndáš to jenom tak, že to prostě opravdu jako rozlámeš, no. Takže a vlastně tím teda jako můžeš poškodit tu kartu, ale hlavně i jako samozřejmě znehodnotíš ten grading, že vlastně ten moment je to jako kdybys prodával tu kartu nehodnocenou. Ale pro mě to bylo vlastně jako vodítko k tomu, že mám v super stavu za dobrý peníze kartu, kterou já pak můžu vzít a poslat jí na tu uznávanou společnost, kde s velkou pravděpodobností dostanu tu známku taky, ale už násobím tu hodnotu té karty. Mm-hmm. A tam ohrou třeba tohleto jako konkrétně byla karta, kterou já jsem kupoval třeba za 1800 korun, kdy neohodnocená se pohybovala 1600, já jsem ji koupil 1800 vlastně v desítce té dané české společnosti a poslal jsem ji potom na ohodnocení do Ameriky.
Rozbil jsi to?
Poslal jsem ji do Ameriky a ta karta měla hodnotu 5000. A vlastně já jsem věděl, že jako kupuju dobrou kartu.
A cenu dali, ohodnocení dali jaká?
Dostala desítku.
Taky.
Takže jako nemyslím si, že by třeba ty gridovací společnosti nebyly tak kvalitní, ale jenom samozřejmě to nemá tu hodnotu, jo, potřebuješ mít prostě.
A jak to násobí teda tu hodnotu, kdyby jsi to nějak popsal?
Je to vlastně u každé karty individuální. Takže, ale to je to, co jsem říkal, že vlastně na tomhle tom hobby a sběratelství je ta největší přidaná hodnota té okamžité možnosti zjistit si cenu. Že vlastně ty, když se dneska podíváš na eBay, nebo se podíváš na různý jako karetní tržiště specializovaný, tak zjistíš, za kolik se ta karta, stejná karta prodala.
Takže, z daného roku, z dané edice.
Jo, protože ty karty opravdu se obchodují jako denně, jo, nebo většina těch karet. Jo. Pak jsou samozřejmě specifické karty, které jsou třeba zácnější, protože už jsou staré, takže ty se obchodují jednou za půl roku, takže zjistíš, jak se prodala karta za půl roku, což nemusí být úplně vodítko pro to, jak se prodá dneska. Jo, to je třeba případ Pikachu Illustrator Logana Paula, kdy vlastně poslední PSA 10, protože tato je jediná na světě, tak se prodala za 5 milionů a nově se prodala za 16,5 milionů dolarů. Takže vlastně ty si dokážeš zjistit, jak se ta daná karta jako cenově pohybuje. a dokážeš si vlastně tu svoji sbírku jako celou jako finančně jak nacenit. No a ty můžeš ohodnotit jako v podstatě jakoukoliv kartu, protože když se obchodují karty neohodnocené, tak ta cena do té se ti promítá to, v jakém stavu ta karta je, jestli má třeba, protože to, že vytáhnu kartu čerstvé z balíčku, otevřu si balíček a vytáhnu karty, tak neznamená, že ta karta bude nutně PSA 10 nejlepší stav, protože už jako z výroby ta karta může mít určité defekty. Ať už je to právě třeba ten centering, že ty tři, nebo ty, ta přední a zadní vrstva toho papíru se nesedí na sobě, takže ta karta je třeba křivě, je pootočená, nebo třeba jeden ten kraj je výrazně širší než ten druhý, nebo právě třeba ta řezačka, protože se to řeže na velkých řezačkách, tak může být tupá, takže prostě třeba ten řez toho papíru není úplně jako dokonalý, není hladký, ale je třeba jako otřepený, nebo je třeba tam jako kus odtržený, jo, takže to tam vznikají vlastně na krajích té karty jako bílá místa, jo, jako vlastně to mechanické poškození, jo, nebo může ta karta být poškrábaná, právě třeba teď se často děje, že třeba z těch různých pásů, takže jsou tam vlastně roller damage od koleček, jakože jak to jede po tom pásu, takže jsou tam jako na té kartě vytlačeny jako kolejničky v podstatě, jo, nebo ta karta může mít print lineu zase z tisku, jo, takže tam spousta jako defektů, které už jako můžou být na té kartě jako z výroby, takže mnohokrát se stalo, že třeba nějaký sběratel otvíral balíček, ty tam měl tu kartu, u který viděl, že to je karta za 10 000, a když tu kartu otočil, tak zjistil, že vlastně už má nějaké drobné defekty poškození. Proto vlastně vzniká ten rozdíl na tom, že ta karta v neohodnoceném stavu a v té PSA 10 v té nejvyšší kvalitě, nebo obecně v desíce, tak má jako výrazně vyšší cenu. A u každé karty, jak jsem říkal, tak je to individuální, u některé karty to může být dvojnásobek, z pravidla to bývá dvojnásobek, ale v mnoha případech jsou to troj, čtyřnásobky, někdy i desetinásobky. Já jsem tady třeba konkrétně přinesl tuhle tu kartu.
Pojďme na to, že se to snažili tady dát na stojánek, akorát nám to vadilo trochu v kameře.
Tak, nevím, jestli to bude dobře vidět na kameru. A tohle je třeba karta, kterou já jsem koupil v Čechách za 350 euro. A ta karta dostala známku PSA 10. Těch je tuším kolem 150 na světě. Je to karta z roku 2010, takže už je to 16 stará karta, takže už spadá do kategorie vintage karet. A karta v té známce PSA 10, tak se poslední prodala za nějakých 9000 dolarů. Já jsem koupil za 350 euro, takže 450 dolarů v podstatě, nebo něco podobného, 400 dolarů. A její hodnota teda vzrostla jako opravdu výrazně. Takže teď za nějakých 8 tisíc, tak dneska má hodnotu 200.
Mm-hmm. Jo. Takže už takové autíčko nějaké.
Takže už je to v podstatě taková jako...
Takže ten nárost tam, ty jsi koupil za 8...
A má hodnotu 200.
Tak to je slušný.
To je jako, jak jsem říkal, tohle je vlastně to, co mě na tom připadá, jako, že z hlediska investičního to nejzajímavější, že tam ten nárůst té ceny je jako výrazně vyšší než na čímkoliv jiným. A ta doba byla, kdy jsem jako ten zisk získal nebo dokázal, tak je jako několik měsíců, ani ne. Samozřejmě ty ten zisk realizuješ, až když tu kartu prodáš. Na druhou stranu ty prodejní kanály, protože často se mě třeba sběratelé ptají nebo začínající jako investoři, tak se mě ptají, jaká je třeba likvidita u těchto karet, protože samozřejmě už je to velice drahá sranda a ne každý má na kartu za 50 nebo 200 tisíc. Tak ono opět zase tady se vracím k tomu, že ty tu kartu nemusíš prodávat v Čechách. Ty tu kartu můžeš prodat kdekoliv, třeba na tom eBay, kde ty si můžeš založit účet na eBay a není to nic složitého. Jasně, máš tam nějakou provizi, ale v podstatě jako ten prodej jako je možný jako jakkoliv a může si tu kartu koupit od tebe klidně někdo v Americe a ty mu ji pak jenom jako pošleš. No, ale co se týče jako české scény, tak tahle karta, vlastně měl jsem na ní dva zájemce, jeden ze Slovenska, jeden z Čech. Já tu kartu nemám zase až tak dlouho, nebo na prodej ji nemám zase až tak dlouho a v podstatě už po 3 měsících ten zájemce jsme jako domluveni a
čeká na ní.
Čeká na ní v podstatě. Jo. A mám ji tady vlastně v podstatě jenom zapůjčenou na podcast, už by se dalo říct. Teda ještě jako jenom doplním, že vlastně tyhle ty dražší karty, tak naopak se třeba prodávají mnohdy lépe, než takové ty karty té střední cenové hladiny kolem 10-15 tisíc. A je to proto, že vlastně je tady spousta sběratelů, kteří mají zájem o tyhle ty exkluzivní předměty, ať už že jsou jako starší, nebo že jsou to prostě jako dražší karty. Je to vlastně nějaký statut, že, který jako jim ta karta jako dává. A je tam ta výjimečnost, že jich je prostě jenom 150 na světě. A vlastně je pro ně jako to zajímavé mít jako něco takhle drahýho. Pro ně jako karta za 10 tisíc jako tak zajímavá jako není. A zase naopak ta karta za těch 10 tisíc už jako může být cenově hůře dostupná pro toho běžného sběratele. Takže pod tyhle ty jako dražší karty, řekněme od nějakých 30 tisíc víc, tak se jako i v Čechách a na Slovensku dají prodat jako velice dobře a rychle, že to není tak, že by si scháněl toho kupce jako dlouho.
To znamená teda řádově, kdybys to nějak jenom zarámoval u těhle, řekněme, dražších karet, o které se bavíme, tak ta likvidita odhadem.
Když zvolíš správný prodejní kanál, a je to zase vždycky je to o té ceně, protože Evropa obecně je dražší než ta Amerika. A tudíž jako, když já si budu nastavovat cenu, která je nereálná, tak ta prodejní doba je samozřejmě jako větší. Jo? Je to jak s bytem, když budeš prostě mít pocit, že byt v Praze můžeš nebo v Ostravě prodat za 300 milionů a naceníš se na 300 milionů, byť stejný byt se prodává za 30, tak ho asi neprodáš. Jo? Takže pokud jako nastavíš tu cenovku, řekněme, správně, jako nějak objektivně, to znamená, tohle třeba jako hodně specifický v tom, že jich je opravdu málo, ale můžeš mít kartu, která se třeba denně obchoduje, že denně se prodá 10 kusů té dané karty, protože jich je třeba jako víc a bude to karta za 50 tisíc v Americe. Tak ty pokud si řekneš, že v Čechách nebo v Evropě za ní chceš 90 tisíc, tak ji od tebe jako nikdo nekoupí, protože si je pro něj výhodnější koupit v té Americe, nechat si sem poslat, byť zaplatí DPH a clo. Jo, protože to bude třeba 25% ceny. Jo, takže pokud si cenovku nastavíš na 100 tisíc, tak jiný nekoupí, ale pokud si nastavíš cenovku, že v 50 v Americe, no tak dobře, tak bude stát 55, 60 tisíc, tak ji prodáš podle mě jako velice rychle. Nebo já nikdy neměl problém jako potom takhle drahou kartu prodat.
No, já zkus teda popsat konkrétně, jak třeba bych se k té ceně jakoby dobral. Ty zmínil, že je tady nějaká něco jako burza nebo něco takového? Dá se to tak
no,
jako...
no jsou různé vlastně jsou facebookové skupiny, klasicky sociální sítě. Myslet si, že budeš otvírat balíčky a na tom budeš vydělávat. Krátkodobě třeba i jo, ale i mně se to podařilo, ta pravděpodobnost je 5 promile nebo ještě míň, jo? Jako úplně minimální pravděpodobnost. Já jsem ten balíček s chodou okolností měl, takže z jednou balíčku jsem vytáhl karty dohromady asi za...
Ale ještě to riziko třeba pravosti a padělku, my jsme se o tom teda bavili, do budoucna vnímáš tam třeba, že by mohlo vzniknout nějaké vyšší riziko, nebo...
Je to bohužel trošku jako obchodování s důvěrou, že jako věříš někomu. Já třeba, když jsem začal sbírat, tak jsem v jednom obchodě si nechal podstoupit jako jejich jako investiční poradenství. Vlastně to je další věc, že jsou potom různý servery, který shromažďují data z těch jednotlivých prodejních kanálů. Tam vidíš graf, jak kdyby se skoukal prostě na akcie.